Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Бишкекте өлкөдөгү саясий укуктар жана сөз эркиндигинин абалы талкууланды.
Иш-чарага Жогорку Кеңештен, президенттик жана өкмөттүк аппараттан, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен өкүлдөр чакырылганы менен эч ким келген жок.
Буларда борборлук шайлоо комиссиясы 20 жергиликтүү кеңештерде шайлоону кайра өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевке сунуш жөнөттү. Түркия болсо Сириядагы Евфрат калканы аскерий операциясын жыйынтыктаганын билдирди.
Сурияллар гиттилер орая жерлештилер.
Сириялыктар барып ал жака жайгашышты. Турмуш жашоо турукташты. Баары көзөмөлдө. Евфрат калканы ишин бүтүрдү.
Бишкекте чоң энелердин өнөр таймашы өтүүдө. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын 30 марттагы кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, кушуба кечиңиз менен. Акыйкатчы өлкөдө демократия жаатындагы жетишкендиктерибиз жоголуу коркунучунда турганын айтты. Бул тууралуу омбудсмен Кубат Отурбаев Бишкекте бүгүн өткөн сөз эркиндиги жана тынчтык митингдеги укуктар деп аталган жыйында билдирди.
Башкы телеканалдар, таасирлүү гезит журналдар эл аралык стандарттарды сактап, пикирлерди, ар түрдүү пикирлерди бергенге милдеттүү болот. Ошондуктан мына бүгүн айтылды, урматтуу президент Алмаз Шаршенович Атамбаев айкөөлүк жасап, ошол миллион сомдук доо арыздарды кароону ойлонуп көрсө жакшы болот эле.
Деген акыйкатчы ошондой эле сот органдарына кайрылып, айрым маалымат каражаттарынын банк эсептеринин камакка алынышын кайра карап чыгууга чакырды. 14 мартта Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Азаттык медиа мекемеси менен Промедиа коомдук фондунун Заноза Кейжи сайты банктык эсептерин камакка алган. Араб лидерлери Палестин-Израиль тынчтык макулдашуусун жандандырууга даяр. Бул тууралуу Иорданияда 29 мартта өткөн бир күндүк саммитте сөз болду. Жакынкы жумаларда Вашингтондо АКШнын президенти Дональд Трамп менен 3 араб лидеринин жолугушуусу күтүлүүдө. Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади белгилегендей, саммитте араб дүйнөсү Трамптын администрациясы менен жөөт Палестин чатагы боюнча эки мамлекет планы үстүндө кызматташууга даярдыгын ишара кылды.
The whole Arab world is standing behind the Arab peace initiative.
Бул Израиль менен жалпы араб дүйнөсүн элдештирүүчү тарыхый демилге. Аны Ислам конференциясы уюмунун баардык мүчөлөрү жактырган. Ошондуктан бул эки мамлекеттин чечиминин негизинде маселени чечүү үчүн араб дүйнөсү түз сүйлөшүүлөргө даяр. Бул эки тарап ортосунда тынчтыкка жетүүнүн жападан жалгыз жолу деп эсептейбиз.
Трамптын өкүлү Джейсон Гринбалд саммиттин алкагында Махмуд Аббас жана Иорданиянын Египеттен Катардын тышкы иштер министрлери менен жолугушту. Анын айтымында Трамп Израиль менен Палестина ортосундагы тынчтык макулдашуусунун келечегине ишенет. Буга чейин Трамп жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча карама каршы пикирлерди билдирип келген. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков 25 марттагы митингде милиция кызматкерлери жарандык кийимчен эл арасында жүргөнүн ачык айтты. Бишкекте өткөн сөз эркиндиги жана тынчтык митингдеги укуктар аталышындагы жыйында Рыспеков бул ыкма митингди башаламандыкка айлантпоо үчүн ар дайым колдонулуп келгенин кошумчалады.
Өзүңүздөр билген режимдин объекти келип жабылып атса, ар кандай бөт өлкөнө ыргытылып жатса, милиция жерде жумтурбуйт да. Ушундай кичиги массалы кичиги башаламандыктан республика жарылып кетип чыктым ал. Дружинниктер и милиция кызматкери ошондо иштеген. Дружинниктер менен кошо гражданский формада биз кирген. Кирген. Кээ бир милиция кызматкери киргени чындык.
25 мартта Садыр Жапаровду атайын кызмат кармап кеткенине байланыштуу тарапкерлери УКМК имаратынын алдында нааразычылык акциясын уланткан. Бүгүнкү жыйында милиция митинг учурунда 103 адамды кармап кеткенин, анын ичинен 79 адам административдик жоопкерчиликке тартылганын билдирди. 65 адам 2 суткадан 5 күнгө чейин камакка алынган, 14 киши айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш өзү белгилегендей, оор гуманитардык кырдаалга байкоо жүргүзүү үчүн бейшембиде Иракка барды. Ирактын өкмөттүк күчтөрү өлкө түндүгүндөгү Мосул шаарын Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлеринен тазалоону улантышууда. Улуттар уюмунун баш катчысы Багдадта Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади менен жолугушары күтүлүүдө. Андан кийин Гутерреш күрд автономиясынын борбору Эрбил шаарына учуп кетери болголонууда. Өткөн жылдын октябрь айында өкмөттүк күчтөр АКШ башында турган коалициянын аба чабуулдарынын көмөгү менен Мосул шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларынан бошотуу операциясын баштаган. Улуттар уюму маалымдагандай 100 миң деген жайкын тургундар үй жайын таштап кетүүгө мажбур болушса, соңку бир айдан бери Мосул шаарынын батыш бөлүгүндө 300 жайкын тургун мерт кеткен. Жалал-Абад шаардык кеңеши өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Жалал-Абад шаардык кеңешинин 7-чи чакырылышынын депутаттары бүгүнкү сессияда мөөнөтүнөн мурда өзүн өзү таратуу чечимини кабыл алды. Бул демилгени 23 депутат колдоп берди. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамынын 39-чу биренесине ылайык депутаттардын 3/2 колдоосу менен өзүн өзү таратса болот. Шаардык кеңештин бул чечими эми борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт. Кечээ 29 мартта шаардык кеңештеги 5 фракциянын өкүлдөрү жабык эшик артында сүйлөшүп, мөөнөтүнөн мурда таруу чечимине келишкен. Сунушту өнүгүп Прогресс жана Атажурт фракциялары демилгелеген. Бирок бүгүнкү жыйынга өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттары катышкан жок. Аталган шаардык кеңеште буга чейин КСДП, Кыргызстан жана Республика Атажурт фракцияларынан коалиция түзүлгөн, ал эми Атажурт жана өнүгүү Прогресс оппозицияда калган.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева. Айткан жаңылыктар жана айтып үлгүргөндөрү Азаттык чекит орг сайтында толугу менен ошол жактан окуй аласыз. Эми удаа эле аба ырайын билүү алалы. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу бар, жолдорго ширен турат. Бул абал 2-апрелге чейин болору айтылууда. Унаалардын ортосундагы аралык 500 метрден кем болбого тийиш. 1-апрелден 4-апрелге чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр карга айланат. Бул күндөрү түнкүсүн чүйдө -5, Ош, Жалабат жана Баткендин дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин үшүк жүрөт. Тоолуу райондордо -5, -10 градус болсо, бийик тоолуу аймактарда -23 градуска чейин суук болот. Эртең 31 мартта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облусторунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз жаан-чачын жок. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус болсо, күндүз 14-19 жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 чейин жогорулайт, күндүзү жылуулук 12-17 чейин чыгат. Ош, Жалабат жана Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Ысык Көлдө түнкүсүн 2 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11. Ал эми Нарында түнкүсүн -7 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 16-18. Азаттык радиосунан баяндарга кезекти берсек. Бишкекте сөз эркиндиги жана тынч митингдеги укуктар аттуу тегерек үстөл өттү. Анда өлкөдөгү саясий укуктар жана сөз эркиндигинин абалы талкууланды. Жыйынга Жогорку Кеңештен, Президенттик аппараттан, Коопсуздук комитетинен чакырылган, бирок келишпеди. Ага барган кабарчыбыз Замира Кожобаева кандай маселе көтөрүлүп, эмне жыйынтык чыкканын кенен айтып берет.
Жыйындын башында сөз сүйлөгөн акыйкатчы Кубат Оторбаев өлкөдө демократия жаатындагы жетишкендиктер жоголуу коркунучунда турганын айтып, тынчсыздануусун билдирди. Ал эркин маалымат каражаттарын сотко берүүдө бийлик кош стандарттуулукту карманып жатканын белгилеп, башкы каналдарды эл аралык стандарттарды сактоого чакырды.
Кыргыз журналистикасында кемчилик өтө көп. Бир жактуу каралоо, заказ менен акча менен иштеп, бирөөгө башынан ылдый көө жаап ийүү өтө көп. Бирок миллион сомдук долларды коюу кичине оорураак болот. Ошондуктан мына бүгүн айтылды, урматтуу президент Алмаз Шаршенович Атамбаев айкөөлүк жасап, миллион сомдук доо арыздарды ойлонуп көрсө жакшы болот эле. Башкы телеканалдар, таасирлүү гезит журналдар эл аралык стандарттарды сактап, ар түрдүү пикирлерди бергенге милдеттүү. Ошондуктан ошол принципти сактоого мен чакырып атам.
Акыйкатчы ошондой эле сөзүндө сот органдарына кайрылып, айрым маалымат каражаттарынын банктык эсептеринин камакка алынышын кайра карап чыгууга да үндөдү. Тегерек үстөлдөгү козголгон маселелердин бири 25 мартта Садыр Жапаровду колдоп митингге чыккандардын камалышы. Аларга милиция кызматкерлери тарабынан күч колдонулганы болду. Укук коргоочу Чолпон Жакупова маалымат каражаттарында социалдык тармактарда кармалгандар сабалганы тууралуу маалыматтар, видео тасмалар коштолуп жарыяланып жатса да, прокуратура органы эч кандай чара көрбөйт деп сынга алды.
Я против того, чтобы в эти режимные объекты проникали. Но это не означает, что после того, как людей задержали за противоправные действия, их надо пытать и избивать.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы ак үй сыяктуу эле кайтаруудагы стратегиялык объект. Мен бул кайтаруудагы объекттерге кирип барууга каршымын. Бирок бул деген аларды кармап алып, кыйнап сабаш керек дегенди билдирбейт да. Эмне үчүн прокуратура унчукпай отурат? Эмне үчүн эч кандай чара көрүлгөн жок? Эмне үчүн акыйкатчы институту унчукпай отурат? Сиздердин түздөн-түз милдетиңер бул.
Где прокуратура. Почему по этому поводу, да? Почему институт омбудсмана по этому поводу не говорит? Это ваша обязанность.
Жакупованын сөзүн жыйында сүйлөгөн айрым активисттер да колдоп, саясий окуялар, камоолор күч алган кезде акыйкатчы үн катпады, өзүнө таалган милдеттерин аткарган жок деген сын пикирлерди айтышты. Буга жооп кылган Кубат Оторбаев, акыйкатчы институт тууралуу мыйзам боюнча таалган милдеттердин баары так аткарылып жатканын билдирди.
Мыйзамдын алкагында бизге жүктөлгөн милдеттерди биз так өз убагында аткарганга аракет жасап жатабыз. 25 мартта Улуттук коопсуздук кызматынын имаратынын жанында болгон митингде дагы мониторинг жасадык. Камалгандан кийин дароо мен өзүм кечинде 1-май райондук сотуна бардым. Ал жерде Турсунбек Акундан тышкары камалгандардын сот процессине катыштым.
Жыйынга прокуратура жана милициядан да өкүлдөр катышты. Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Рыскулбек Маженов айтылган сындарга жооп кылып, митингке чыккандарда мыйзамдарды сактоого, өздөрүнөн башка жарандардын укугун сыйлоого тийиштигин айтты. Ал эми Ички иштер министрлигинин өкүлү Рысбек Куламов милиция кызматкерлери өз ишин жакшы билет деп ишендирди.
Жарандардын укугун коргоо деген темада бизде сабактар өтүлөт. Биз дагы жарандарды, биз дагы ушул апалардын аталарын балдары, ички иштер органдарынын кызматкерлери аны да биз туура түшүнөбүз. Но мунугу өзүлдүрүүдө режимдин объекти келип жабылып атса, ар кандай бөтөлкөлөр ыргытылып жатса, милициянын жерде жүрүп турбайт беле.
Иш чарага жогорку кеңештен, президенттик жана өкмөттүк аппараттан, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен өкүлдөр чакырылганы менен эч ким келген жок. Муну белгилеген журналист Тамара Валеева маселелерди чогуу талкуулоо сунушун бийлик тарап көңүлүнө албай жатат деп эсептейт.
Сегодня происходит в нашем медиапространстве, нас не может не волновать.
Бүгүнкү күндө биздин медиа коомчулукта болуп жаткан окуялар чөлдүрбөй койбойт. Биздин уюм буга чейин да бул маселени чогуу отуруп талкуулоо үчүн бийлик өкүлдөрүн чакырып, бир анча чогултууга аракет кылганбыз. Баардык кызыктар тараптарды чакырганбыз, бирок андан майнап чыккан эмес. Тилекке каршы бүгүн да дал ошондой эле көрүнүш. Чакырылгандардын көпчүлүгү келбептир. Биз бүгүн бул жерде диалог үчүн жакшы анча түзөт деген ишеничте болгон элек.
Очень хотелось, но, к сожалению.
Башкы прокуратура Азаттык радиосун, Заноза KJ, 24 KJ сайттарын президенттин ар намысына шек келтирди деген жүйөнү карманып, жалпысынан 60 миллион сомдук доо менен сотко берген. Көөтпөй сот тарабынан Азаттык радиосунун жана Заноза KJ сайтынын банк эсептерин камакка алуу боюнча аныктама чыгарылып берилген. Президент Алмазбек Атамбаев 24 мартта элдик инкылап Нурматында ачылган гүл бактын ачылышында абийирине шек келтирди деген маалымат каражаттары менен тынчтык келишимге барбасын бекемдеген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Борбор шайлоо комиссиясы 20 жергиликтүү кеңештерде шайлоону кайра өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевке сунуш жөнөттү. Ал арада Жалал Абад шаардык кеңеши бир топ ызы чуудан улам өзүн өзүн таратуу тууралуу чечим кабыл алды. Кыргызстанда бир катар шаардык кеңештерде мэр, айыл өкмөт башчысын шайлоо ызы чуу менен коштолду жана үчүнчү ирет шайлоо дайындалган учурлар дагы болду. Бул өз кезегинде БШКга дооматты күчөткөн эле. Эленора Бейшенбек кызы мына ушунун баарына кенен токтолот.
Жалал Абад шаардык кеңеш дагы кайра шайлоочу 4 шаардын катарына кошулду. Азыркы кеңеш 30 мартта жыйынга чогулуп, өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Социал-демократтар Кыргызстан жана Республикада журт фракцияларынан түзүлгөн ынтымак коалициясынын жетекчиси, социал-демократтар фракциясынын депутаты Сайдулла Чимбердиев тарап кетүүдөн башка жол болбогонун айтууда.
Биз Кыргыз шаардын мэрин шайлап алган жокпуз. Ушул эки маселе боюнча таркап кеттикбиз. Бирок көпчүлүк коалиция түзүлдү. Мен 4 жыл мурун депутат болгом, мен бюджетти эртерээк карап беришибиз керек эле. Бюджет каралбай ушул убакка келди, тил талаша албадык биз. кайра-кайра жылдырып, 7 жыл жылдырдык. Атажурт партиясы, Өнүгүү партиясы келет депчи. 7 жыл жылдырдык. Бүгүн жыл болбоду. Ушул биз аракет кылдык. Булар келсе, кворум болсо, бир төрөгөн шайлайлык деген ниетти болду. Бирок убакыт өтүп аткандан кече жолугушуп сүйлөштүк.
Борбордук шайлоо комиссиясы мунун алдында 20га жакын жергиликтүү кеңештерде, тактап айтканда Баткендеги Айтеркен, Кадамжай, Жалал Абад облусундагы Таш Көмүр, Чүйгө караштуу Карабалта менен Кемин шаарларында жана 14 айылдык кеңеште кайра шайлоо өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевге сунушчу өткөн. Боршайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов бул жергиликтүү кеңештерде мэр, айыл өкмөт башчы шайлай албагандыктан тараганын азаттык абышыктады. Анан айтымында аталган аймактарда шайлоо 28 майда өтчү жергиликтүү кеңештин шайлоосу менен чогуу өткөрүү каралып жатат.
Шайлай албаганда дагы эки себеп менен шайланыша алган жок. Биринчиси кворум болбой калды. Теш элүү сандагы депутаттар келип ушу сессияга катышпай койду. Экинчи дагы бир себеби көрсөтүлгөн талапкерлер теш элүү добуш ала алган жок. Президент Борбордук шайлоо комиссиясы сунушту даярда бергенде ошол баягы бир күндө өткөргөндө биздин системанын иштешине дагы шайлоо комиссияларынын ишине дагы мындай оңтойлуу болот деген сунушту киргиздик. Президент эми бул биздин сунушту карап көрүп ошол күндөргө дайындашы мүмкүн.
Кыргызстандын бир катар аймактарында депутаттар атайлап толук чогулбай, добуш берүү үзгүлтүккө учураган, үчүнчү ирет шайлоо дайындалган, шайланган айыл өкмөт башчылары бекибей турган учурлар болгон. Мындай жергиликтүү кеңештерден кайра шайлоо дайындоо тууралуу кайрылуу каттар келген. Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым бир чечимдери өз мүчөлөрү жана коомчулук арасында нааразылык да жараткан. Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиев жергиликтүү кеңештердеги айыл өкмөт башчы жана мэр шайлоонун ызы чуу менен коштолгонун негизинен бийликтеги партиялардын кийлиги ишүүсү менен түшүндүрүп жатат.
Айрым партиялар, ушул бийликке жакын партиялар өзүбүздүн депутаттарыбыздын санын көтөрөбүз деп ошол жерден бир топ мындай кысымдык жасаган окшойт, же административдик ресурсту пайдаланган окшойт, же башка бир жолдор менен ошол шайлоочуларга залакасын тийгизген окшойт. Бул бир. Экинчиден коалиция болгондон кийин көп добуш алган партиялар ошол жергиликтүү кеңеште ошол коалициянын башчылары болот да, ошолор же уйткусоло ушундай бир. Анан буларда өзүбүз бийлик алабыз, шаардын мэрин өзүбүздүн коебуз, анан шыр талаш алардын, мен ойлоп атам, көргөзгөн кандидатуралары көп деле мындай элдин арасында авторитети жоктор. Ошон үчүн депутаттар бир чечимге келе албай шыр талаш болуп атат, анан эрежени бузуп мыйзамдарды бузууга барышат.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаев болсо, айрым жергиликтүү кеңештерде чыккан ызы чуу боюнча ошол аймактагы депутаттарды күнөөлөдү. Анын пикиринде депутаттардын жоопкерчилигин күчөткөн кошумча мыйзамдык жана укуктук жол жобо керек.
Мисалы, айыл кеңештин депутаттын укугу жогорку кеңештин депутатынан кем эмес. Ал дагы ошондой запрос кыла алат, министрге кайрылат, ошол маселе боюнча кат жаза алат. Себеби деген булар деген конституциялык орган да, булардын укугу деген конституцияга жазылган. Булар деген ошол өкүлчүлүк орган болгондон кийин конституцияга жергиликтүү кеңеште жазылгандан кийин булар деген ошо эч бир жогорку кеңештен айрыл калбагандыгы болсо мындай чоң булар укугу бар. Ошондой эле чоң жоопкерчилиги бар. Тилекке каршы ошону билишпейт, билими аз, анан ушу билими азлыгынан мындай жоопкерчилик сезбейт, экинчи күнү ушундай элге да сапаттуу кызмат кылбай атышат да.
Жергиликтүү кеңештерге кезектеги шайлоо 28 майга белгиленген. Анда мөөнөтү аяктап жаткан 18 айылдык жана 2 шаардык кеңеш шайланмакчы. Соңку шайлоо болсо былтыр декабрда болгон. Анда 390га жакын айылдык, 21 шаардык кеңеш шайланган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баянга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкекте сөз эркиндиги жана тынчтык митингдеги укуктар деп аталган тегерек үстөл өттү. Анда Акыйкатчы Оторбаев өлкөдө демократия жаатындагы жетишкендиктерибиз жоголуу коркунучунда турганын айтып, тынчсыздануусун билдирди. Араб мамлекеттеринин лидерлери Палестин-Израиль жаңжалын жөнгө салуучу тынчтык планын кайра жандандырууга даярдыгын билдиришти. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш өзү белгилегендей, оор гуманитардык кырдаалга байкоо жүргүзүү үчүн бейшембиде Иракка барды. Жалал Абад шаардык кеңешинин 7-чакылышынын депутаттары сессиясында бүгүн мөөнөт номурда өзүн өзү таратуу чечимин кабыл алышты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми кезекти эл аралык баянга берели. Түркия Сириядагы Евфрат калканы аттуу аскери операциясын жыйынтыктаганын билдирди. Ошол эле учурда коопсуздукка шек келтирген жагдайлар болуп калса, дагы деле аскери кийлигишүү ыктымалдуулугу четке кагылган жок. Бул арада Анкарага АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон келип, президент Режеп Тайип Эрдоган менен Сирия менен Иракта Ислам мамлекети жана башка террордук топторго каршы биргелешкен чараларды талкуулады. Эми ушул эки окуя тууралуу кененирээк ырааттуу айтып берели. Түркиянын Евфрат калканаттуу аскери операциясы өткөн жылдын 24 августунда башталган. Анкара танктары, учактары жана жөө аскерлери менен бул өлкөнүн өзү менен чектеш түндүк аймактарында Эркин Сирия армиясы аттуу куралдык оппозициялык топко көмөк көрсөтүп баштаган. Максат Сириянын Түркия менен чектеш бөлүктөрүнөн Ислам мамлекети террор тобун сүрүп чыгаруу деп түшүндүрүлгөн. Ошол эле учурда Түркия колдогон Эркин Сирия армиясы жергиликтүү күрдтөрдүн элдик коргонуу кошундары менен да кармашып келген. Расмий Анкара аларды Түркиянын түштүк чыгышында 30 жылдан бери козголоң чыгарып келген күрд жумушчу партиясынын жардам булагы деп эсептейт. Эки топ тең Түркияда террорчул деп табылган. Евфрат калканы операция учурунда Ислам мамлекети террор тобунан Сириянын Джераблус шаарын бошотуп, 100 чакырымдай чек ара тилкесин тазалаган. 29 мартта Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым операция ийгиликтүү жыйынтыкталды деп ырастады.
Сурияллар гиттилер, орая жерлештилер.
Сириялыктар барып ал жака жайгашышты. Турмуш жашоо турукташты. Баары көзөмөлдү. Эми мындан кийин биздин коопсуздугубузга коркунуч келсе, кандайдыр кайрылуулар болсо, ал жаңы аракет болот. Евфрат калканы ишин бүтүрдү. Мындан кийин зарылчылыктан улам жасалчу аракеттер башка ат менен болмокчу.
Евфрат калканы битмиштир.
Түркия бул операцияга канча аскери жана куралы тартылганын ачыктаган эмес. Эми коңшу өлкөдөн аскерлерин чыгарып кетишер, кетишпесин да Йылдырым айткан жок. Муну менен катар Түркия АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн курамында Сириядагы Ислам мамлекети террор тобун жок кылуу үчүн дагы согушууда. Ушул тапта бирок Сириядагы ал топтун уюгу делген Ракка шаарын бошотуу боюнча Түркия менен АКШнын ортосунда ача пикир бар. АКШ жогоруда түрктөр террорист деп эсептеген күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуунун Сириядагы террористтерге каршы күрөшүүдө башкы өнөктөш деп эсептейт. Анкара болсо Ракка операциясынан күрдтөр четтетилиши керек деген турумда. 30 мартта АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Анкарага келди. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган премьери Бинали Йылдырым менен жолукту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары же жетишилген кандайдыр бир макулдашуулар тууралуу азырынча маалымат түшө элек. АКШ мам департаментиндеги расмийлердин биринин айтышынча, лидерлер аймак үчүн маанилүү болгон коопсуздукту жана экономикалык байланышты бекемдөөдөгү иштерди талкуулашкан. Тиллерсон ал максаттарга жетүүдө Түркия аймактык лидер жана НАТОдогу илгертен берки өнөктөш катары зор мааниге ээ деп белгилеген. Сөз качкындар кайрылып келиш үчүн террордук топтон тартылып алынган аймактарды калыбына келтирүү тууралуу жүрүүдө. Тиллерсон АКШнын жаңы администрациясынын Түркияга келген алгачкы жогорку даражалуу өкүлү. Ракка операциясы боюнча пикир келишпестиктерден тышкары, эки өлкө ортосунда Фетхулла Гүлен боюнча да маселе бар. Өткөн жылдын июлундагы төңкөрүш аракетине Анкара АКШда бозгунда жүргөн диний атчы Фетхулла Гүленди айыптаган, аны өткөрүп берүүнү талап кылган болчу. Вашингтон жетиштүү далилдер берилген соң гана маселе каралаарын билдирип келет. Али Токтоконов, Азаттык. Саясаттан башка дагы жашоо бар. Эми ошол тууралуу. Бишкекте чоң элелердин ыр бий сөз чеберчилиги заманбап жана дүйнөлүк кийимдердин үлгүсүн көрсөтүүсү боюнча конкурс өтүүдө. Ага Бишкек шаарынан жана Чүй, Ысык Көл, Жалабат, Баткен облустарынан келген 5 топ катышып жатат. Кимдин чоң элеси кыйын экенин иш чарага катышкан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтон билели.
Азыр биз чоң энелердин алдыдагы сынакка даярданып атканын көрүп атабыз. Азыр мына бири бирине кандай бийлеш керек экенин, кандай бийлесе оң болорун айтып түшүндүрүп, бири бирине жардам беришип, эри шаркак бир бийди аткарууга аракет кылып жатышат. Бийге даярданып аткан топтогулардын бирин сөзгө тартып көрөлү. Азыр эмне кылып атасыздар?
Азыр биз Анука Бабушка конкурсуна Жалал-Абад областынын эскесинен келдик. Азыр биз ошол жерге репетиция кылып атабыз. Биз Жалал-Абадта ушул айымдар жашылчаларды эгүү менен, күнөсканаларды жасоо менен, жашылчаларды кургатуу, сүт иштетүү ошондой долбоорлор менен иштейбиз. Ишкер апалар деген топпуз. Баардыгы 60-тан ашкан. Өзүбүздүн көңүлүбүздү, ден соолугубузду ойлоп ушул маданий иштерге дагы катышабыз.
Чарчаган жоксузбу? Терлеп кеттиңиз бийге?
Өзүм мен азыр сразу катарынан эки немеге чыктым да, ошон үчүн кичине неметип калдым. Өзүм сал терчилдирак адаммын.
Жогоруда айтылып кеткендей, кан эмесе чоң энелер сынагына Бишкек шаарынан Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад, Баткен областарынан атайын топтор келип катышып аткан экен. Азыр биз жанымызда турган энелердин биринен кай жактан келгенин, бул сынакка катышууга үй бүлөсү же бала чакасы неберелери кандай көз карашта болгонун сурай кетели.
Мен Баткен облусунан келдим. Аты жөнүм Анарова Касиет, 13 баланын апасымын. 35 небере, бир чеберенин бактылуу чоң апасымын.
Жакшы экен.
Кичине балдарыбыз өз менен өзү өзүн жолун таап калды. Балдарын багып дегендей, кичине колубуз бошой түшүп, анан дагы ушундай конкурстарга катышайык деп келдик. Балдарыбыз Мейл апа барып келиңиз деген эле үмүт менен жөнөттүм. Бардык эле курсан эле.
Сынакта 5 топ бири-бири менен ырдап бийлеп, заманбап улуттук кийимдердин үлгүсүн көрсөтүп ат салышып атышат. Ал ортодо биз бул сынакка күбө болуп өздөрүнө жаккан топту сүрөйбүз деп келген көрөрмандардын айрымдарына микрофон сунуп көрөлү.
Биз мына Ардегер деген жерде картаңдар эс алып атканбыз. Ошол жерде бизде курорт сыяктуу эмебиз бар да, анан бүгүн бүттү бир ай. Бир айдан кийин ошол жерде барып Сейтек деген жерде концерт болот, ошону көрүп кеткиле деди. Анан ошого биз келип калдык.
Канча жаштасыз?
82.
Аты жөнүңүз кандай?
Мусурали Кысыуруум.
Азыр мына апалардын бийлеп атканын көрдүңүз да?
Көрүп атабыз, Кудай
шүгүр. Силер дагы ушинтип бийлеген аракет кылып
атасыз. Кыздар бийледи го.
Азыр биз ушул иш чаранын негизги максаты тууралуу аны уюштургандардын бири менен сүйлөшөлү деп турабыз.
Сизди кимдер тааныштырабыз?
Айсулу Камчыбекова, ХЛПЧ Кыргызстан уюмунун директору, жетекчиси. Негизги бул таймаш деген бизде кадырлуу карылык деген программа бар. Бул программада биз биздин партнёрлук уюмдар менен, бул Адра Кыргызстан, ресурсный центр для пожилых деген бар, Арыш деген уюм бар, сельско консультативная служба Жалабат, анан дагы Баткенде проект боюнча биздин катышуучулар келген. Негизги бул иш-чаранын максаты ушул Кыргызстанга, Кыргызстанда улгайган адамдарга деги эле карылыкка мындай позитивдүү мамиле куруу.
Маектешибиз мындан сырткары бул сынакка 50 жаштан 70 жашка чейинки чоң энелер катышып жатканын айтты. Негизинен кыргыз коомунда энелер ушул куракка келгенде алардын жөн гана кара күчүнө кызыктар болуп, үй кайтартып же неберелерин гана бактырып коомдон бөлүп коёру айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Күжүрмөн энелерге рахмат айтып жана суктанабыз. Азыр эми кезекти биздин веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызына берсек, ал Азаттык чекит орг сайтында эмне жаңылыктар бар, эл эмне деп атат, ошондон айтып бермекчи.
Саламатсызбы, ушул сааттарда Азаттык чекит орг сайтында Котормо ыр автордук укукту эске салды деген макала кызуу талкууланып жатат. Макалада Нурлан Насип менен Самара Каримова аткарган Болуулуу бирге ыры кыргыз эстрадасындагы плагиат маселесин талкууга чыгарганы айтылат. Окурмандардын пикири эки ачы болду. Мисалы, Максат Дүшеев аттуу окурманыбыз мындай пикирин калтырган: менин оюм Нурлан Насип менен Самара Каримованын варианты көбүрөөк жакты жана көп адамдардын угуп отурганын өз көзү менен көрдүм. Эми Которлуу ырда сырдаган кандыр, бирок маданияттын кризиси деп айтуудан алысмын. Жакшы ыр Которлуу ырдашы керек, бирок оригиналынан жакшыраак болушу керек экенин билем. Айтылуу кыргыз ырчылары дал ошол мүнөздү бере алышкан азаматтар десе да бир окурман: эмнегедир акыркы убакта ырчыларыңыздын ырларын угуп көңүлүң айнейт, маани маңызы жок, текстери начар, эптеп ырдап чыкса болду. Жана бир ыр бар го, дөнөгө чыктым, дөңдөн түштүм, наским жыртык сыяктуу, ошол сөздөрдү бир бирине уюкаштырып эле чыгара беришет. Анда мындан Которлуурда эрбей, жүрөккө жеткиликтүү түбөлүктүү ырларды ырдасаңар болот эле, деп жазат окурманыбыз. Сиз да бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга башпаңыз. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт видеолорду да көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз мигрант балбандын Сеулдагы жеңиши деп аталган тасманы көрө аласыз. Кыргызстандык Тилек Машрапов 18 мартта Сеулда өткөн эр таймаш боюнча эл аралык мелдеште Австралиядан келген атаандашын 27 секундада нокаут кылган. Москвада кыргыздардын спорт клубунда машыгып жүрүп чемпион болгон тилек жөнүндө биздин кабарчыбыз айтып берет. Ошондой эле кайрылмандарга күйгөн Курбанали аксакал тууралуу видеону да сунуштагым келип турат. Тажикстандын мургабынан келген Курбанали Конкобаев этникалык кыргыздарга кайрылман күйлүгүн алып берүүгө жардам берип келет экен. 2 жылдан бери ага кайрылган 100 адам кайрылман макамын алып Кыргызстанга биротолу көчүп келген деп баяндайт кабарчыбыз. Бул видеону да сайттан таба аласыз. Булардын баардыгы азаттык чекити орг сайтында. Ошондой эле бизди чөнтөк телефондон да ачып окуй аласыз. Бул үчүн азаттык чекит моби дарегин териңиз. Орус тилинде дагы сайтыбызды орус тилинде окусаңыз болот. Бул үчүн рус чекит азаттык чекит орг дарегин териңиз. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызына ыраазычылык билдиребиз. Сиз азаттык чекит орг сайтына кирип окуп, угуп, көрүп биздин макала баян маектерде өзүңүздүн пикириңизди сөзсүз калтырсаңыз болот. Зейнеп жана башка биздин редакторлор аларды жарыялап элге жеткиргенге сиздин үнүңүздү укканга даяр. Азаттыктын ушул жарым саат ушуну менен соңуна чыгат. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Кыргызстандын өткөн 20 жылдарындагы соңку тарыхы куугунтукка байланыштуу саясий чыр чатактарга алып келген окуяларга бай болду. Ошол эле учурда сабыр менен маселе чечилген учурлар дагы аз эмес болгон.
Ошондо Автомат Масаевич, эгер мен чыгып алсам, тең киши өзүн тарабын чыгарса, аптап көптап болуп мушташып кетсе, бирөөнүн баласы намыт болсо, бир эне ыйлап турган болсо, мен ошонун көз жашын карап отурган тактым курусун дейм.
Быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл болду. Андагы таржымал тууралуу макалалар топтомун сунуш кылабыз.
Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Австрияга кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган.
Азаттык менен чогуу болуңуз, аны мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Лиза Кененбаевадан жаңылыктар дугалы.
Кушуга кечиңиз менен. Мурдагы депутат Садыр Жапаровду колдоо митингинде кармалгандар бошотулду. 25 мартта УКМК имаратынын алдындагы митингде милиция тарабынан кармалып, шаарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган экс-депутат Садыр Жапаровдун тарапкерлери бошотулушту. Аларды жакын туугандары тосуп алганы тартылган видеолор интернетке бүгүн жарыяланды. Буга чейин акыйкатчы Кубат Оторбаев митингде кармалгандар эркиндикке бүгүн чыгарыларын билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча шаарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына 65 адам кармалган, анын 2 күнгө, 1-3 сутка камалып, мөөнөтү өтөп чыккан. Бүгүн калган 62 адам бошотулары маалымдалган. 28 мартта акыйкатчы Кубат Оторбаев шаардык милициянын кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайындагы кармалган адамдар менен жолукканда көпчүлүгү кармоо шарты өтө начар экенин айтышкан. Москва соту Навальныйды камакта калтыруу чечимин өзгөрткөн жок. Москва шаардык соту полиция офицерине каршылык көрсөттү деп айыпталган оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камакта калтыруу чечимин өзгөрткөн жок. Навальный 26 мартта Москванын борборунда өткөн коррупцияга каршы уруксатсыз митингинде кармалып, эртеси баш калаанын Тверь райондук соту ага коомдук тартипти бузууга алып келген уруксат берилбеген митингдерди уюштуруу айыбы боюнча 20 000 рубль, бул жол менен $350 айып пул салган. Оппозиционер ошондой эле полиция кызматкерине баш ийбөө үчүн 15 суткага камалган. Ал өзү жана адвокаты сот адилетсиз болду дешүүдө. Наразылык акцияларын уюштурууга коррупцияга каршы фондунун «Ал силерге Димон эмес» деген иликтөөсүнүн жарыяланышы себеп болду. 2 мартта чыккан фильмде өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин жашыруун империясы, кымбат баалуу мүлкү, жер аянттары, яхталары жөнүндө айтылган. Фонд мунун баардыгы мыйзамсыз жол менен алынган деп эсептейт. Бирок премьер жанын өкүлдөрү фонддун жетекчиси Навальныйдын айыптоолоруна жооп кайтарышкан эмес. 26 мартта наразылык акциялары бир катар шаарларда өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулейманов бүгүнкү жыйында КСДП фракциясынын өкүлү Ирина Карамушкинанын айткан сөздөрүнө тынчсыздануусун билдирди. Сулейманов Санкт-Петербургдагы КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынында Ирина Карамушкина Кыргызстандын эл аралык аянттагы аброюна шек келтирип, өлкө светтик турмуштан кайтып, диний өлкө болуп баратканын айтканы чындыкка дал келбесине токтолду.
При этом наша коллега представила себя единственной
Санкт-Петербургта депутат Карамушкина өзүн Кыргызстанда жападан жалгыз орус тилин коргогон укук коргоочу катары сыпаттап, жада калса парламентте аны эч ким коргобой орус тили кодуланып жатканын айтты. Чындыгында орус тилинин статусу конституцияда белгиленип алган эмес, президент Атамбаевдин билдирүүлөрү эки тилде жүрүп жатканын айтуу керек. Мындан башка парламентте депутаттардын орус тилде сүйлөөсүнө эч ким жолтоо болгон жок, деди Сулейманов. Өз кезегинде депутат Ирина Карамушкина Санкт-Петербургта айткан сөздөрүнө укуктук баа берүү үчүн УКМКга кайрыла тургандыгын билдирди. Ал жыйында Кыргызстандын алыскы аймактарында орус тили боюнча мугалимдер жетишсиз болуп жатканы чындык деп эч кимди шылдыңдап, абийирине шек келтирбегенин кошумчалады. Депутат Карамушкина кимдир бирөөлөр анын сөзүн бурмалап саясий упай топтоп жатканын да айтты. 28 мартта Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын Орусияда сүйлөгөн сөзү боюнча билдирүү кабыл алып, КСДП фракциясы анын жүрүм турумуна моралдык баа берет деген ишенимин билдирген. Орусиялык оппозициячыл активист Карамурза АКШны Кремльге басым жасоого чакырды. Владимир Карамурза АКШнын мыйзамкерлерин Орусиядагы демократиялык кыймылдарды колдоону улантууга да чакырды. Бул тууралуу ал 29 мартта Сенатта өткөн угууларда билдирди. Карамурза АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Владимир Путин баштаган орус бийликтерине басым жасап, алардын чет өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүүсүнө олуттуу маани бериш керектигин кошумчалады. Активист белгилегендей, эгерде Вашингтон Орусия АКШнын 2016 жылдагы президенттик шайлоосуна кийлигишкенин этибар албай койсо, бул Кремльдин чет жактагы агрессиясын күчөтүүсү дем берет.
And we've been saying for years that it's only a question of time before this domestic repression.
Биз көп жылдан бери айтып келебиз. Ички репрессиялар тышкы агрессияга айланышы мүмкүн. Өз элинин укуктарын, өз мыйзамдарын бузган өкмөт эмнеге эл аралык нормаларды жана башка мамлекеттердин кызыкчылыктарын сактамак эле? Мына ушул себептен алар 2014 жылдагы Украинанын ички маселесине кийлигишти. Бул мисал баарына белгилүү.
For example, in Ukraine in 2004, as everybody well knows.
35 жаштагы Карамурза 2015 жылы атып өлтүрүлгөн оппозициялык саясатчы Борис Немцовдун жакын досу болгон.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева, айтып үлгүрбөгөн жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өткөн 20 жыл аралыгындагы соңку тарыхый куугунтукка байланыштуу саясий чыр чатактарга алып келген окуяларга бай болду. Алардын көпчүлүгүндө саясий атаандаштарды камап, митингдерди кууп таркатуу менен коштолсо, кээ бирлеринде чектен тыш күч колдонуунун аягы өлкөдө эки ирет бийликти күч менен алмаштырууга алып келген. Кыргызстандагы саясий чыр чатактардын таржымалына кабарышыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө талдоо жасады.
Эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы саясий мүнөздөгү чыр чатактардын башаты 95 жылдарга барып такалат. 95 жылдагы шайлоодо президент Аскар Акаев экинчи ирет жеңип чыкканы жарыяланган. Бирок ошондогу оппозиция шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептеп, коммунисттик партиянын мурдагы баш катчысы Абсамат Масалиев утуп чыкканын билдирген. Бул жагдай айыгышкан кагылышка түртүп, коомдо ажырымга алып келбейби деген кооптонуу пайда болгонун ошол кездеги саясатчылар мисалга алып келишет. Саясатчы Дахамат Умаров жакында эл менен жолугушууда мына ошол чың алууну Абсамат Масалиевдин сабырдуулугу жеңип чыккан учурду эскерди.
Бекмамат Осмонович Раматылов экөөбүз Абсамат Масалиевдин ишенимдүү кишилери 95 жылы президенттик шайлоодо жеңишке жетип турган кезинде 58% алып турган кезинде биз кирдик да кабинетине. Чыгыңыз Абсамат Масалиевич, чыгыңыз. Эл күтүп атат деди. Масалиев Акаевдин эмес, шайтанды кошуп уткан. Ошондо Абсамат Масалиевич, эгер мен чыгып алсам, тий киши өзүн тарабын чыгарса, ак таяк көк таяк болуп мушташып кетсе, бирөөнүн баласы набыт болсо, бир эне ыйлап турган болсо, мен ошонун көз жашын карап отурган тактым курусун деген. Ал киши чыгары менен сөзсүз кыйроо болмок.
90-жы жылдардын башындагы коңшулаш Тажикстандагы 3 жылга созулган жарандык согуштагы мына ошол бийлик талашкан саясий кландардын ортосундагы айгышкан күрөштүн кесепетинен улам болгонун конфликтологдор мисалга алган учурлар арбын. Аталган жарандык согуштун кесепетинен улам Тажикстан 60 миңден ашуун жаранын жоготуп, жүздөгөн үй бүлөлөр чет жактан башпайына киздешкен. Кыргызстандын парламенти коңшу өлкөдөгү жаатташкан тараптарды жараштыруу жараянына демилгечи болгону белгилүү. Кыргызстандын өзүндө болсо бийлик талашкан өнөкөт өтө оор кесепеттерге алып келген. келбегени менен саясий атаандаштарга каршы куугунтуктар жана ага карата нааразылык акциялары менен коштолду. Саясий куугунтук ошондогу президент Аскар Акаевга атаандаш болушу мүмкүн деп оозго алына баштаган саясатчы Феликс Куловдон башталган. Алгач 2000-жылы марттагы парламенттик шайлоого Таластын Карабура округу боюнча катышкан Феликс Куловдун жактоочулары добуш берүү бурмаланганына каршы чыккан. Оозун тигип алган анын тарапкерлери райондук акимчиликти басып алууга чейин барып, бирок милиция аларды күч менен тараткан. Ошондон кийин Куловго кылмыш иши козголуп, камакка алынганы белгилүү. Андан кийин оппозициялык саясатчы Алмазбек Атамбаевга саясий куугунтук болуп, ал Түркияга качып кетүүгө аргасыз болгон. 2002-жылы үзөңгү кууш боюнча парламент депутаты Азимбек Бекназаровду камакка алуунун аягы кандуу акса окуясы менен аяктаган. 2003-жылы депутаттык бошогон орун үчүн шайлоодо утуп чыккан саясатчы Үсөн Сыдыков катышкан Каракулжа шайлоо округундагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган болчу. Анын жактоочулары Бишкекке келе жатканда астынан тоскон милициянын күчтөрү митингчилерди ит менен кубалатып таратканы белгилүү. Муну ошол кездеги мамлекеттик катчы Осмонакун Ибраимов кырчылдашкан карама каршылыктарга карабастан ошол учурда бийлик менен оппозициянын ортосунда аз болсо да диалог болгон деп эсептейт.
Бир жылда экиден курулушту өткөрчүбүз да. Бүт баарын маңдай теске отуруп алып, мен алып барчумун, Акаев ошо жерде отуруп алып, ар бир суроосу жооп берип, акыл салышып дегендей, анан кийин кайра аларга отчет берчүбүз да. Анан булар сындаса, биз аларга кесиптин бетинде жооп берчүбүз да. Хартия будущего дегенде дагы ошо Кыргызстан диалогу программасы деп бүт ушулун баары отуруп голосовать этип анан жарыялаганбыз. Кыргызстандын 21-жылындагы идеологиясы деген документ бич.
Бирок башка бир саясатчылар мурдагы президент Аскар Акаев оппозиция менен жолугуп, бирок дайыма өзүнө ыңгайлуу чечимдерди кабыл алууга барган учурларын эскеришет. Анын бир мисалы катары Конституциялык кеңеш менин чечимдерин бурмалап, референдумдар аркылуу өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтип алган учурлары айтылды. Ошондой эле ал эки ирет катары менен шайланганына карабастан Конституциялык сот аркылуу президенттик мөөнөтүн узартууга барган. Ошондуктан оппозиция Акаев 2005-жылдан кийин дагы бийликте калат деп кооптонгон. Анткени 2005-жылдагы парламенттик шайлоодо өзүнүн кызы менен уулу кирген Алга Кыргызстан партиясы көпчүлүк депутаттык орундарга ээ болгон. Бул жагдай жер жерлерде нааразылыкты жаратып, анын аягы Акаевди өлкөдөн качууга мажбурлаган. Андан мурунураак Аскар Акаев оппозиция менен сүйлөшүүдөн баш тартканы жарыяланган болчу. Мына ошондон кийин бийликке келген Курманбек Бакиев саясий системаны реформалоо убадасынан тайып, жеке басар бийликти орнотууга киришкен. Анын бул демилгесине каршы чыккан саясатчылар, журналисттер куугунтукталып, айрымдары чет өлкөгө качса, кээ бирлери тындым кылынганы белгилүү. Бирок саясатчылар 2007-жылга чейин Курманбек Бакиев оппозициянын талабын уккан учурларын белгилеп келишет. Анын уулу 2009-жылы конституциялык эмес түзүмдү киргизип, реалдуу бийликти колуна алган соң анын аягы эмне менен бүткөнү коомчулукка белгилүү. 2010-жылы бийлик алмашуудан кийин деле Кыргызстан саясий чыр-чатактардан арылган жок. Президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү аяктаарда өзүнүн мурдагы саясий өнөктөштөрү менен каршылашып, алардын бир тобуна кылмыш иштери козголду. Өткөн учурдун мурдагы президенти Роза Отунбаева жакында болуп өткөн митингдердин биринде саясий куугунтукка байланыштуу мындай деп билдирген болчу.
Неприкасаемыйлар жок деп атат. Туура болбосун, бирок ошондой принцип баарына тең болсун. Мына ошондой адамдар тегерек деп эле баары эле ак үйдүн баары толо отурбайбы? А эмнеге мына ушинтип жалаң Текебаевди, Текебаевдин жанындагыларды Шыкмаматов, Салянованарга мына ушинтип асылып атканы. Мына баягы күнү Белизгейтти чыгарды эле. Белизгейт боюнча Текебаев баарын аныктап колуна берди. Мына ушул жылы атайын элдин баарын кыжырын кайнатып, баарыбыздын зээнибизге тийип турган иштерди жасай берсе эл толкуп, мен ойлойм, баягындай бир жаман учурга биз күбө болбой эле.
Ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаев соңку мезгилде парламенттеги оппозиция ушак менен гана алек болуп калганын белгилеп, анын өлкөнү өнүктүрүү демилгесине тоскоолдук бар экенин айткан. Ошондой эле ал эски саясатчылардын муунун өзү менен кошо саясаттан ала кетээрин кошумчалаган болчу. Бирок кийин Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу учурунда президенттиктен кеткени менен саясаттан кетпей турганын ырастаган. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев саясий атаандаш катары чыккан Өмүрбек Текебаевга карата козголгон кылмыш ишин кадимки алдамчылык жана коррупция деп атаган. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев учурдагы парламент тууралуу мына буларга токтолгон эле.
Ачык айтайын, жогорку кеңеш барган сайын мыйзам чыгаруучу жайдан ушак чыгаруучу жайга айланып барды. Мыйзам чыгаруучу жайдан ушак чыгаруучу жай. Тайраңдап барбаган жерлери калган жок. Вена, Венеция, Америка, ошол эле Турцияга дайыма барып эсалат. Буларынын акчасы жок деп ойлосоң, депутаттын көбү чириген бай. Миллионер эмес, арасында миллиардерлер бар.
Президенттин оппозицияга жана эркин маалымат каражаттарына карата айткан пикирлери коомчулукта экинчи ойду жаратты. Бирөөлөрү ал чындыкты айтып жатат десе, айрымдар муну аша чапкандык катары кабыл алышты. Соңку мезгилде президент Атамбаевдин бир катар маалымат каражаттарын миллиондогон сом айыпка жыгуу боюнча доо арыздары дагы коомчулукта ар түрдүү кабыл алынууда. Ошол эле учурда Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин жана жакында өлкөгө келе жаткан учурда чек арадан кармалган Садыр Жапаровдун жактоочуларынын нааразылык акцияларына карата парламенттин кош көңүл мамилеси айрым оппозициялык депутаттарды түйшөлттү. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова парламентти бул маселеге карата үн катууга чакырган болчу. Бирок парламенттеги оппозициянын мындай чакырыгын бийликтеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү ультиматумдук талап кылуу катары кабыл алышты. Алардын айтымында саясий диалог жана мунасага келүү бир тараптын үстөмдүгү жана басым көрсөтүүсү аркылуу жүрбөшү керек. Мына ошондуктан КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров парламенттеги оппозицияга төмөндөгүчө эскертүү берди.
Ошол токтом добушка коюлуп атканда республикада журттун депутаттары бул жерде отурган. Анан бул жерде эч ким корккон жок. Эгерде ушул акыркы сөздөрү коркутуу, анан кийин эртеңки күн деген нерселерди токтотсоңор, эртеңки күн бир гана Кудайдын колунда. Колуңар менен мыкчып асманды кармап турса таштай берсинчи. Мындай депутаттарга талап кылуу же болбосо коркоктук деп намысына тийүү эч кимге укук берилген эмес.
Анткени менен парламенттен сырткары саясий күчтөр өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды талкуулап, бийликтин соңку аракеттерин айыптаган билдирүүлөрдү жасады. Ошол эле кезде Конституциялык кеңешме кыймылы менен сөз эркиндигин коргоо комитети парламентти жыйынга чогулуп, өлкөдөгү саясий кырдаалга баа берүүнү талап кылды. Саясатчы Равшан Жээнбеков парламент учурдагы кырдаалды көрмөксөнгө салып жатканын төмөндөгүчө айыптады.
Биздин мамлекетибизде болсо мынакей массалык түрдө журналисттерге, саясатчыларга бийликти колдоо болгон массалык маалымат каражаттарына аябагандай болуп көрбөгөндөй басым болуп атат. Бирок тилекке каршы биздин бүгүнкү күндө парламентибиздин бар жогу билинбейт. Президент болом деп парламентте жок дегенде төртөө бешөөсү отурат. Айда жашап аткандай ошол төртөө бешөөсү жашап атышат да. Алар башка дүйнөдө, Кыргызстан башка дүйнөдө жашап атат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө оор социалдык экономикалык абал, саясат курчуп турган убакыт, жанагы мен айтып аткандай эле фундаменталдуу маанилүү баалуулуктарга аябагандай басым болуп атат.
Буга чейин Кыргызстандагы улуттук кеңеш коомдук бирикмеси дагы бийлик менен оппозицияга кайрылып, тараптарды коомдук саясий кырдаалды курчутпоого чакырган болчу. Өлкөдөгү таанымал аксакалдардан турган бул уюмдун тирешкен тараптарды жараштыруу аракетинен майнап чыккан эмес. Анткени анын эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү сунушу четке кагылган. Бирок ошол эле кезде жакында Кыргызстандын акыйкатчысы дагы тараптарды саясий ымалага келтирүү демилгесин көтөрүп чыкты. Акыйкатчы Кубат Оторбаев президенттик шайлоонун астында өз ара тил табышуу өлкөнүн саясий туруктуулугу үчүн өтө маанилүү экенин билдирди.
Быйыл президенттик шайлоо өтө турган жыл, ошондуктан мамлекетке дагы, элге дагы тынччылык керек да. Соңку окуялар бир топ абалды курчуткандай таасир бар. Мунун өзү тиреш күчөй берсе, бийлик менен элдин ортосунда ажырым алыстай берет да. Ошондуктан баягы кыргызда сөз бар, атаңды өлтүрүүн кенеңди алып бер деген. Тил табышуу, кечиримдүүлүк аруу, билим бирин түшүнө билүү деген нерселер жакшы эле натыйжаларды бермек. Акыйкатчы институту жыйын өткөрүп атабыз. Ал жерге бийлик өкүлдөрүн дагы чакырып атабыз. Жарандык коом, медиа өкүлчүлүктөр, булардын баардыгын чогултуп туруп, акыбалды талкууласак.
Бирок ошол эле кезде бийлик партиясынын айрым өкүлдөрү өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды өтө эле курч деп эсептебейт. Мына ошондуктан КСДП фракциясынын көпчүлүк мүчөлөрү соңку мезгилде оппозициялык саясатчыларга каршы кылмыш иштерин козгоо фактыларын кадимки кылмыш жоопкерчилигин кароо катары кабыл алышты. КСДП фракциясынын депутат Рыскелди Момбеков өлкөдөгү абал туруктуу экенин айтып, мыйзам баардыгына бирдей экенин жана соңку камоолорду саясий куугунтук катары эсептөөгө мүмкүн эмес деп билдирди.
Биринчиден ошо баардыгында эле саясий куугунтук болуп жатат деген алыс болуш керек. Катардагы кылмыш ишин жасаган адамды деле муну саясатка алып келип так эле саясий куугунтук тиги деле саясий куугунтук десек өзү туура эмес болуп калат. Анда карапайым элди чыгат. Эмне үчүн чоңдорго, чиновниктерге болгон кылмыш иштери куугунтук болот дагы карапайым эл болгон катарда болуп калат деп маселе анда экөөгүттү карап калат. Ошондуктан бирде деги эле бүгүнкү күндө саясий кырдаал Кыргызстанда чыңалып туруктуулукка же болбосо коопсуздукка коркунуч келип калды дегендей жагдай жок. араздашуулар, тирешүүлөр өзүнүн апогейине жетип, бийлик менен эл экиге бөлүнүп, болбосо оппозиция менен бийликтин тиреши күчөп кетсе, анда андай диалог болуш керек. Парламент дагы, сырттагы баш керек дагы диалог уюштурууга данакерликке барышы керек.
Ошол эле учурда ата мекен жана мекенчил партияларынын жактоочулары саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун камакка алынышын, аларды президенттик шайлоого катышууга мүмкүндүк бербөө үчүн жасалган саясий амал катары кабыл алышууда. Мына ошондуктан жарандардын саясий укугун чектебөөгө чакырган оппозиция тарапкерлери ишемби күнкү митингден кууп таратылышын адам укугун одоно бузуу катары айыптап чыгышты. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Жыйырма бешинчи мартта УКМК имаратынын алдындагы митингде кармалып шаарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына камалган Садыр Жапаровдун тарапкерлери бошотулду. Москва шаар соту полиция офицерине каршылык көрсөттү деп айыпталган оппозициялык лидер Алексей Навальныйды 15 күн камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Орусиялык оппозициячыл активист Карамурза АКШны Кремлге басым жасоого чакырды. Кытай лидери Си Цзиньпин кийинки аптада АКШнын Флорида штатында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен жолукмай болууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман. Эми кийинки баян. Быйыл коммунисттик башкарууну алып келген Октябрь революциясына 100 жыл болот. Чынында эле 1917 жылкы социалисттик революция, совет бийлиги, анын 70 жылдан ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү азыр унутта калып баратат. Азаттык радиосу 100 жылдык тарыхы бар ушул революциянын таржымалы тууралуу макалалар топтомун сунуш кылат. Алгачкы баянда кесиптешим Бекшат Бекташ Шамшиев 1 жылдагы 2 революциянын жана кош бийликтин таржымалына токтолот.
Кыйла жылдар коммунисттик бийлик көрсөтүп келген ушул үгүт заман өзгөргөндөн кийин башкача сыпаттала баштады. Кронштадтта турган Аврора кемесинен белги берилип, жумушчулар менен аскерлер кышкы Австрияга кирип барышып, бир түндүн ичинде мамлекеттик маанилүү мекемелерди басып алышканы, Орусияда бийлик алмашканы жарыя кылынган. Мына андан бери 100 жыл өттү. Кыргызстан эгемендиги кезинде жарык дүйнөгө келген жаңы муунга революция, ынкылап түшүнүгү тааныш болгону менен 1917 жылкы социалисттик революция, совет бийлиги, анын 70 жыл ашуун алдыга сүргөн коммунисттик түшүнүктөрдүн көбү унутта калып баратат. Улуу Октябрь социалисттик революциясы 1917 жылдын 7 ноябрында ишке ашкан. Эмнеликтен анын Октябрь революциясы аталып калышынын себеби деле жөнөкөй. Орусиялык кезде Юлиан календары боюнча жашаган, ошондон 25 октябрдагы бийлик алмашуусу коммунисттик тарыхка 7 ноябрь катары кирген. Баарынан кызыгы, октябрь төңкөрүшүндө большевиктер бир да ок чыгарбай бийликтин негизги уюм мекемелерин оп-оңой эле басып алышкан. Орусия большевиктери 20 жылга чукул бийликке умтулган саясий күч катары чыкканы менен патшаны тактыдан кетирүү шыбагасы буржуазиячыл партиялардын энчисине тийген. 200 жыл ашуун Орус империясын башкарып келген өкүмдарлардын соңкусу Николай экинчинин бийлиги 27 февралда кулатылып, убактылуу өкмөт түзүлгөн. Монархиялык башкаруунун ордуна келген убактылуу өкмөт революциянын шаңы менен аткаруу менен мыйзам чыгаруу бийлигин өз колуна алып, мамлекеттик дума, патша, мамлекеттик кеңеш, министрлер кеңешинин болгон милдет укуктарын өзүнө чогултуп алган. Бул жагынан 2010 жылкы Кыргызстандагы убактылуу өкмөттүн жасаган эткендери мындан бир кылым илгерки Орусиядагы жагдайга азноолок окшошуп кетет. Орусиядагы убактылуу өкмөттүн алгачкы жарлыктары саясий камактагыларга боштондук берүү, жарандык эркиндик, полицияны элдик милицияга айлантуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын реформалоого багытталган. А бирок жаңы бийликтин ыкчам иштеп кетишине тоскоолдук кылчу атаандаш Петроград кеңеши түзүлүп, Орусияда кыйла убакыт кош бийлик өкүм сүрүп калган. Убактылуу өкмөттүн курамындагы ар кыл саясий күчтөр мунасага келе албай, аяк башы көрүнбөгөн эңгезер империяны башкара албай, ортодо талаш тартыш күчөп, партиялар атаандаштыгы кычаган. Дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, экономикалык кризис, бийлик үчүн токтолбогон талаштар калктын жаңы бийликке карата мамилесин кескин өзгөрткөн. Мунун баары буржуазиялык демократиялык революцияга удаа социалисттик революциянын чыгышын шарттаган. Саясий дымагы күч большевиктер партиясы жер дыйкандарга, завод фабрикалар жумушчуларга, бийлик советтерге, кеңештерге ураанын жактап, азыркы тил менен айтканда саясий популисттик демилгени алдыга жайган. Орус коомун жаңынукка бурган утурумдук өкмөт 10 ай иштебей жатып 25 октябрда бийликти большевиктерге тарттырып ийген. Октябрь революциясы улуу социалисттик деген кошумча аталышка жеткенге чейин Октябрь көтөрүлүшү, Октябрь төңкөрүшү катары сыпатталган. Революциянын башталышы болгону менен аякталышы жок дегендей, жаңы бийлик Орус империясынын жер жерлеринде орнотулушу кыйынчылыктарга кептелип, анын аягы жарандык урушка, Түркстан менен Кавказдын айрым аймактарында жергиликтүү калктын куралдуу каршылыгына басмачылык кыймылдын жанданышына алып келди. Анткен менен 1917 жылдын Октябрь революциясы 20-чы кылымдын эң ири окуясы катары тарыхта калды окшойт. Белгилүү адабиятчы Курманбек Абакировдун ырасташынча, Орусиядагы революциянын жаңырыгы алыскы Алатоодо да сезилген. 1916 жылы тукум курут болуп кете жаздаган кыргыз элинин сакталып, өз алдынча мамлекет катары түтүн булатышында Николай II патшанын кулатылып, убактылуу андан соң коммунисттердин бийликке келишинин ролу зор.
Улуу Октябрь социалисттик революциясы деп дүйнөлүк тарыхка кирген бул окуя чындыгында эле ушул 20-чы кылымдын башындагы дүйнөдөгү эң чоң окуялардын бири да. Баягы дүйнөлүк өнүгүштү башка бир жолго салган, дүйнөнү эки системага бөлгөн чоң окуя да болчу. Ошондуктан бул эми бизге карата келгенде могул Орто Азиядагы казак, кыргыз, түркмөн, өзбек, тажик, андан тышкары тиги Сибирь тараптагы ассандуу элдерге келгенде Октябрь революциясынын мааниси кандай деген маселеге деле азыркы учурга чейин бир жактуу көз караш жок да. Эми тетиги Россиянын ошол кезде составында болуп калган Кавказ республикаларында Молдавия, Украина, Белоруссия, андан ары кийин согуштан кийин Советтер Союзунун составына кошулган Прибалтика республикаларында Октябрь революциясын
Финляндия
аз убакыт болгон, анан ал тургай Россиянын өзүндө дагы Октябрь революциясынын маанисин тескери баалап жүрүшөт да, көбүнчө ушундай ой пикир басымдуу да. Эгерде бул революция болбогондо биз бир калыпта өнүгүп азыркы Европа өлкөлөрүнүн деңгээлинде турмакпыз деген сыяктуу ич күптүүлөрү бар да булардын. Эми чын эле ошондой болот беле же башкача болот беле, аны да бир Кудай билет дегендей кеп да.
Курманбек Абакиров Орусиядагы Октябрь революциясынын кыргыз элинин тарыхындагы ролу боюнча ар кыл пикирлер айтылып келерин белгилеп, анткен менен ал оң бааланарын ырастады. Илимпоздун айтуусунда жаңы муун жаштар өз элинин өткөнүн мыкты билиши керек.
Революция, анан революциядан кийин ошол совет мамлекети деп аталган дүйнөдөгү эң улуу державанын 70 жылдан ашык турмуш тиричилиги, саясаты деги эле ошол тарыхы жөнүндө азыркы жаштар дээрлик түшүнүгү жок экен да. Мен муну ушул жогорку окуу жайында сабак берген адам катары байкайм да. Ленин деген ким, коммунисттик партия Советтер Союзунун, андан кийин деги эле ошол 70 жылдын ичинде совет өлкөсүндө эмнелер болгон, анын жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы деген сыяктуу маселелерде түшүнүгү жок да. Бул өтө кейиштүү нерсе. Ушул илим билимдүү болом деген жаштар ушул тарыхты жакшы билиш керек да. Бул канткен күндө да тарых,
дейт Курманбек Абакиров. Орусияда февраль айында кулатылган падышалык бийликтин ордун ээлеген убактылуу өкмөттүн мунасага келише албастыгы, буга кошумча дүйнөлүк биринчи согушта орус аскерлеринин жеңиле башташы, өлкөнү туташ каптаган экономикалык оорчулук, топтошкон саясий социалдык маселелердин чечилбей калышы, көпчүлүк арасындагы нааразылык маанайды күчөтүп, анын натыйжасы күзгү козголушторго алып келди. Бекем тамыр жай эле убактылуу өкмөт кулап, бийлик Орусиядагы радикалдуу саясий күчкө бардык маселени революция, өкүм зордук аркылуу гана чечүүгө ыктаган социал демократиялык революциячыл партияга өткөн. Тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүновтун пикиринде Октябрь революциясына карата көз караш кийинки кездери кескин өзгөрдү.
Бүгүнкү күндө революция болгон ошол Россия мамлекетинде тарых илиминде бул революцияны деген көпчүлүк убакта баягы мындай жөн жерден чыккан сырткы күчтөрдүн шыкагы менен болгон төңкөрүш катары карашат жана муну деген орус элдин орус тарыхында чоң трагедиялуу окуя катары каралат. Эми баардык эле революциялар трагедия, негизи трагедиясы жок тарыхый окуялар болбойт. Баардык эле чоң чоң тарыхый окуяларда трагедия болот. Бирок бүгүнкү ошол мезгилдеги саясий тарых изилдеген окумуштуулардын тарыхчылардын эмгектеринде көпчүлүк убакта муну деген ошол Россия мамлекетиндеги эң чоң тарыхый трагедия катары каралат да. Муну кандайдыр бир деңгээлде ошол Россияны артка тарткан, Россияны ушул алсыраткан, Россиянын эрин деген тымтыракай кылып бузган, этностук негиздерин чачыраткан, элди деген оору кыргыз кызыл ак деп бөлүп жана көптөгөн топторго бөлүп бири бирине кайраштырып ошол менен бир топ жылдарга чейин ушул Россияда тынчтык орнобогон ушундай саясий окуя катары баалап атышат да. Бирок ошол менен катар кээ бир эмгектерде баягы ушул революция өзү баягы тарыхый мыйзам челемдүү болгон, себеби Россиянын өзүнүн ичиндеги социалдык экономикалык өнүгү, согуштагы экинчи дүйнөлүк согуш, биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттери Россия элинин турмуш тирүүчүлүгүн ушунчалык төмөн деңгээлге жеткирген. Ошонун натыйжасында бул окуя баягы кыргызда айтканда чыга турган көзгө чыгып кетти өз эле дегенде бул боло турган нерсе болчу. Эгерде 17-жылы октябрда болбосо 18-жылы болуп калмак, ал жылдар болбосо кийинки жылдар болмок. Негизи өзү ошол мезгилдеги саясий кырдаал ушундай чечкиндүү бир чоң кадамдарды жасоого түрткөн,
дейт Айдарбек Көчкүнов. 1917-жылкы Орусиядагы октябрь төңкөрүшүнө карата илимий баанын антип карама-каршы чыгып калышына социализмдин 70 жылдан кийин тарыхый аренадан шыпырылып түшүп калышы себепкер болду окшойт. Горбачевдин кайра куруу заманында эчен жылдар жабылып жашырылып келген тарыхтын ак тактары ачылды. Макталган коммунисттик бийликтин төө чачты тик тургузган куугун сүргүндөрү, эл душманы делип атылып кеткен миллиондогон бейкүнөө адамдардын армандары коммунизм тарыхый аренадан шыпырылып түшүп баратканда жаап жашырылбай ачыкка чыкты. Анын үстүнө кургак жердин 1/6 бөлүгүн ээлеп турган Совет өлкөсү экономикалык жактан атаандашына утулуп калды. Урматтуу угармандар, радио баяндын кийинки бөлүгүндө Кыргызстандагы кош революция тууралуу кеп кылабыз. Радио материалды даярдаган Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосу ушуну менен кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.